Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Otvoren spor oko načina učešća Kosova na samitu na brdu kod Kranja. KFOR zamrza odnose sa bezbednostnim snagama Kosova. Vlada sprema predlog za spas najsiromašnijih građana, najavio Rasim Ljajić. Crnogorski MUP tvrdi da Šarić nije u budbi. Poginule najmanje 24 osobe u seriji napada u Iraku. U Beogradu trenutno minus 2 stepena, tokom dana sunčano i hladno. Temperatura između minus 1 i 5 stepeni Celzijusovih. A u današnjem pres klubu gost je Dimitrije Boarov, novinar, guverner Narodne banke Radovan Jelašić, uprkos kritičarima njegove politike, kursa dinara, istrajava u toj politici jer ona podstiče izvoz Srbije i tako povećava priliv deviza u zemlju, kaže Boarov.
On se priklonio mišljenju onih ekonomista koji smatraju da treba jednom ubrzanom flotirajućom devalvacijom čak ubrzano promenuti kurs evra i dinara u korist evra, da bi se motivisalo traganje za prihodom u evrima, dakle sa prihodom u inostranstvu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Kabinet predsjednika Srbije negirao je u subotu da je postignut dogovor da na predstojećoj konferenciji o Zapadnom Balkanu na brdu kod Kranja ne budu istaknuti natpisi s nazivom delegacija. Srbija smatra da Kosovo na regionalnim skupovima mora biti zastupljeno u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Slovenački ministar spoljnih poslova Semer Žbogar rekao je da je kompromis za učešće Srbije Kosovo na skupu nađen u formuli dana konferencije. Ne budu istaknuti natpisi s nazivima delegacija učesnica skupa. Šef slovenačke diplomatije je na zasedanju šefova diplomatije Evropske 27. U Kordobi stavio do znanja da se još uvek razmatra koji će način Kosovo biti zastupljeno na skupu lidera Zapadnog Balkana 20. marta na brdu kod Kranja. Sa druge strane, predsjednik i premijer Kosova najavili su u subotu da će Kosovo na konferenciji o Zapadnom Balkanu na brdu kod Kranja 20. marta biti predstavljeno kao država. Međunarodne snage na Kosovu i KFOR zamrzli su odnose sa bezbednostnim snagama, pošto je počasna garda bezbednostnih snaga Kosova nosila oružje tokom aktivnosti u okviru trodnevne manifestacije epopeje oslobodilačke vojske Kosova u Prištini. Portparol KFOR-a Hans-Peter Buch rekao je da se institucije Kosova nisu pridržavale sporazuma da tokom manifestacije pripadnici počasne garde ne nose oružje. Imali smo sporazum s institucijama Kosova da tokom jučerašnje manifestacije ne bude oružja. Kad smo pogledali televizijski snimak, videli smo da oni nose oružje. KFOR je odlučio da do daljnjeg ne nastavi podršku i obuku bezbednostnih snaga Kosova, rekao je Buh za televiziju Kosova. Vlada sprema paket mera za spas i zaštitu najsiromašnijih građana, najavio Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku. On je u razgovoru za večernje novosti poručio da ima delova zemlje koji pod teretom teškog beznađa i nemaštine bukvalno nestaju. Dok smo se godinama bavili visokom politikom, sela po istoku i jugu zemlje su se gasila. Nema pregršt zadataka za ovu državu, nego da tim ljudima pomogne, naglasio je Ljajić. Od zaplene imovine koja je stečena kriminalom gledat ćemo što više novca da preusmerimo siromašnima, pojasnio je on. Teško je sada proceniti koliko će para konkretno biti odvojeno. Znam da će se najviše iskoristiti za narodne kuhinje po srpskim gradovima. Izvesno je i da ćemo, dodao i on, u drugoj polovini godine osnovati i fond za pomoć porodicama sa invalidnom decom. Iz primjera Grčke možemo da naučimo kako ne treba da radimo i ova vlada ide drugačijim putem. Znači, ne može se trošiti više nego što se proizvede, ne mogu se povećavati plate ako nema produktivnosti, ne može se imati velika javna potrošnja, ista kao i Ljajić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije, lider Demokratske stranke Boris Tadić, izjavio je da Srbiju čeka teška godina u kojoj treba rešavati strukturne probleme. On je naglasio da Srbiju čekaju mnogi teški izazovi u 2010. godini.
Bilo kakva poruka danas u javnosti da nas u 2010. godini čeka lagodan život, veliki rast, apsolutno ne odgovara stvarnosti. Ali, taman u onoj meri u kojoj naše društvo izdrži sve prepreke iskušenja 2010. godine, bit ćemo sposobni da krenemo u 2011. i 2012. godini u jedan stabilan rast. Hoću da kažem da naši građani treba da znaju da ćemo mi i ove godine, za razliku od ogromne većine evropskih država, obezbediti ekonomski rast. To je veliki uspeh. Ali taj ekonomski rast neće biti dovoljan za dramatičan rast životnog standarda. Ali ako izdržimo napore 2010. godine, mi ćemo već narednih godina obezbediti rast ne samo 1,5 ili 2% kao 2010. već možemo očekivati rast od 3 do 4% već 2011. godine i nakon toga 2012. i 2013. i znatno veći rast koji će nas ponovo postaviti na jednu ekonomsku putanju u kojoj mogu građani očekivati stvarno boljitak svojih života.
Tadić je na sednici glavnog odbora Demokratske stranke u Staroj Pazovi rekao da je Srbija za regionalno pomirenje i da se skupštinskom rezolucijom o Srebrenici odredi prema zločinima počinjenim u prošlosti.
To je jedan vrednosni čin, to je jedan demokratski čin, to je čin jednog društva koje pokazuje da nije u stanju samo da žali za vlastitim žrtvama, već i za tuđim žrtvama. To je čin jednog društva koji predstavlja jednu vrednosnu izmenu, vrednosni iskorak. I taj čin ima u tom kontekstu i duboki politički smisao. I sve teme o tome ili diskusije o tome da li treba da piše reč genocid ili ne treba da piše reč genocid, da li treba usvajati jednu ili dve rezolucije, su potpuno izlišne i promašile su teme. Suština jeste u tome da se naša država, da se naš parlament, da se ta najviša institucija našeg društva kao i svakog drugog izjasni jasno distancirajući se od zločina u Srebrenici. Od zločina u kome su Bošnjaci, u kome su Muslimani izgubili masovno život zbog toga što je to neko odlučio u ime našeg naroda. I Srbija mora da se distancira u odnosu na taj zločin.
Predsjednik Srbije Boris Tadić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedna vest u ovom bloku vesti. Glavni osumnjičeni za šverc droge Darko Šarić nije u Budvi, saopštila je sinoć crnogorska policija posle pretrage koja je sprovedena u Budvi i na Svetom Stefanu na osnovu dojave da se on krije na jednoj od tih lokacija. Specijalna antiteroristička jedinica policije Crne Gore pretresla je na Svetom Stefanu i u Budvi više objekata, a nakon toga saopšteno je da se Šarić ne nalazi na teritoriji budvanske opštine. Crnogorska policija je ranije obavila više pretresa nakon kojih je bilo saopšteno da se Šarić ne nalazi u Crnoj Gori. Vlasti Srbije raspisale su pre meseci i po dana Interpolovu poternicu za Darkom Šarićem, osumnjičenim za organizovanje grupe koja je prošle jeseni iz Latinske Amerike u Evropu pokušala da prošvercuje više od 2 tone kokaina. Svet. Početak parlamentarnih izbora danas u Iraku obeležila je artiljerijska vatra i serija eksplozija u kojima su poginule najmanje 24 osobe i 60 ranjeno, uprkos snažnim merama bezbednosti čiji je cilj da osujete napade pripadnika Al-Kaide, javljaju agencije. Snažna eksplozivna naprava odjeknula je jutros ispred zgrade u Bagdadu, kvartu Ur, što je izazvalo rušenje zgrade i pogibiju 12 Iračana, saznaje se iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U kvartu Šurta Al-Arabija u još jednom napadu na stambenu zgradu 4 osobe su poginule i 8 ih je ranjeno, navodi isti izvor. Oko 2000 ljudi protestovalo je sinoć u istočnom Jerusalimu zbog iseljavanja Palestinaca iz njihovih domova da bi se doselili Jevreji. Demonstranti, većinom Izraelci levičari, izašli su na ulice pošto je izraelska policija iselila palestinske porodice. Palestinci tvrde da zemljište pripada njima. Istočni Jerusalim bi trebalo da bude prestonica buduće palestinske države. Gradnja jevrejskih naselja na zapadnoj obali u istočnom Jerusalimu otežava blisko istočne mirovne pregovore. Članice eurozone neće ostaviti na cedilu prezaduženu Grčku, jer bi time bio poražen projekat zajedničke valute, izjavio je danas francuski predsjednik Nicolas Sarkozy dan uoči sastanka u Parizu s grčkim premijerom Jorgosom Papandreouom. Papandreou je na turneji u kojoj traži podršku za čvrste mere štednje koje je grčka vlada najavila ove nedelje, u nadi da će od evropskih partnera dobiti konkretnu podršku za smirivanje tržišta i smanjivanje troškova velikog duga, navodi agencija AP.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres kluba, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Dimitrije Boarov, novinar.
Pre nekoliko dana ministar inostranih poslova Vuk Jeremić izjavio je ako bi Srbija trebalo da bira Kosovo ili Evropa, ona bi se odlučila za Kosovo. Šta to po vama znači?
Pa ja se nadam da je to samo jedna taktička izjava, jer sam ja protiv takvog stava. Pošto nemam dovoljno informacija šta se zapravo događa u tim tajnim pregovorima o severnom Kosovu, Bosni i celom Zapadnom Balkanu, to jest o čemu se zapravo pregovara u vezi konsolidacije granica Srbije i utraganju za jednim dugoročnom stabilizacijom tih takozvanih osnovnih državnih pitanja, teritorijalnih pitanja, pitanja takozvanog integriteta i tako dalje. Ja te informacije nemam, ali ja takvu jednu izjavu, bez obzira što je ona oslonjena na Ustav Srbije, na trenutni Ustav Srbije, smatram taktičkom izjavom i mislim da je takav jedan stav sam po sebi štetan za Srbiju i da bi Srbiju trebalo, narodu Srbiji trebalo pripremati za neki oblik prihvatanja realnosti koje su se u posljednjoj deceniji dogodile, ali to je moja privatna stvar. Država ima pravo i da taktizira.
Šarić i ostala mafija su jedna od glavnih tema i u medijima i u privatnim razgovorima građana. Prosto kad smo videli slike na Tatarskom brdu tih vila i onoga što ima unutra, nismo mogli ni da očekujemo da tako nešto postoji. Dakle, jeste vi kao Novosađanin nekad bili na tom Tatarskom brdu, jeste to videli?
Ja živim u Novom Sadu 62 godine i prolazim kad idem na Iriški venac pored tog naselja koje je na jednom bregu, ali nikad nisam bio na tom bregu. To je inače jedna zona gde je bilo apsolutno zabranjeno bilo kakva izgradnja, ali tamo ima sad jedno 400 kuća, što izbeglica, što očigledno onih koji su zauzeli zemljište nehajući za zabrane lokalne i zakonske. Tako da ja nisam nikad video to naselje. Tu je tolerisana gradnja pod izgovorom da ti ljudi koji su izbegli iz Bosne i Hrvatske moraju negde nešto skrpiti. Ali veoma brzo, kako to obično biva, je to zgrabilo ovo društvo koje očigledno na razne načine, a pretpostavljam pre svega pljačkom, došlo do krupnog kapitala, što ratnom pljačkom, što kriminalnom pljačkom, i čujem da ima izvanredno luksuznih vila i naravno mnogo kičeraja koji prate takav jedan luksuz.
Kada je mafija u pitanju, evo sad imamo i novi podatak, s obzirom da su mafijaši oprali ogroman novac, to je nekoliko milijardi evra, to je novac od droge i drugih prljavih poslova, Uprava za sprečavanje pranja novca dala je samo jedan odgovor na 1769 zahteva za proveru koje im je uputila Agencija za privatizaciju, što znači da je jedna državna institucija aljkavo radila posao.
Ta institucija je svakako kriva, međutim, ja bih vas podsjetio da je još od vreme zamene nemačkih maraka u euro i u vreme donošenja zakona o privatizaciji posle oktobarskih promjena 2000. godine, znači negde u proleće 2001. godine, srpsko demokratsko rukovodstvo gotovo javno reklo da se neće ispitivati poreklo kapitala. Prema tome, ta tadašnja politika može se na izvesni način shvatiti kao iznuđena, kao jedna očajnička politika, jer ne treba zaboraviti da je Srbija iz Miloševićevog razdoblja izašla potpuno devastirana, bez truna kapitala. Tako da jedna politika koja bi se mogla opravdavati izvesnim očajanjem i potrebom da se privuče kapital bez ikakvih provera i bez ikakve kontrole, da bi se ljudi zaposlili i da ne bi ostali gladni, je verovatno u dobroj meri vezivala ruke i takvim institucijama. To je ona pomalo stara balkanska logika, pa moraju i ti kriminalci negde uložiti te pare, pa bolje da ulože kod nas nego na nekom drugom mestu. A kad se stabilizujemo, kad dođu normalne prilike, onda ćemo najdrastičnije slučajeve izneti na svetlo dana i korigovati takvu jednu politiku. Može se diskutovati o moralnosti takve politike, ali ono što je prilikom takvih strateških odluka opasno, to je da kada se uspostave određena pravila u cirkulaciji kapitala i njegovom odnosu sa državom, takva nakaradna pravila, onda je to veoma teško lečiti i izlečiti.
Gost Pres kluba je Dimitrije Boarov, novinar.
Kada je tražila Elektroprivreda povećanje plata svojim zaposlenim, vi ste bili na neki način kritičar toga, smatrali ste da nije trenutak ili da nema osnova. Međutim, evo sad imamo i poskupljenje struje i to za 11% u proseku za građane i nešto manje za privredu. Osim toga imamo poskupljenje goriva, zatim pretplate za kablovsku televiziju, pretplate za telefonske pozive, a plate i penzije su zamrznute. Mislite li da tek sada, kada mnoge zemlje kažu pa evo najgore je prošlo što se tiče krize, da mi tek sada ćemo kao građani osetiti krizu?
Kriza mora da se plati. Ono što se izbeglo u samom vrtlogu krize prošle godine, to sada očigledno dolazi na naplatu. Međutim, problem Srbije je gotovo filozofski. Postoji jedna tradicija pokušaja da ništa u realnom životu što se događa ne bi smelo da izmeni postojeći poredak stvari. I ja u tim zahtevima da se povećaju plate, recimo Elektroprivrede, da se održi standard javnog sektora i tako dalje, vidim taj pokušaj da se kriza tretira samo kao jedan tekući poremećaj posle koga sve može se vratiti na stare odnose. Međutim, kriza je u svetu ostavila trajne posledice. Ni svet ne može biti isti posle krize i ne može se razvijati po starim modelima razvoja, pa tako ni Srbija ne može vratiti stare odnose u materijalnoj sferi koji su bili pre krize. Moraju se pronalaziti nova rešenja, mora se pronaći novi model razvojne politike, jer očigledno onaj koji je funkcionisao prvih 5-6, pa možemo reći i čitavih 10 godina, u Srbiji posle sloma starog socijalizma, da se tako možda netačno izrazim, dakle, taj model u vreme Đinđićeve, pa Koštunicine vlade i tako dalje, očigledno neće moći dalje funkcionisati, bez obzira što se ne može reći da je u Srbiji tranzicija okončana i da smo prošli najgore. I u fazi reformisanja infrastrukture sistema. Ja sam kritikovao taj pokušaj Elektroprivrede i vlade Srbije koja je tu sekundirala da se iza leđa Međunarodnog monetarnog fonda umiri jedno značajno javno preduzeće sa dosta jakim sindikatom i jakim uticajem nekih opozicionih stranaka u tom preduzeću. Jer smatram da je takav jedan gest u stvari srušio jedan značajan deo ekonomskog programa vlade Srbije koji je utanačen sa Međunarodnim monetarnim fondom i da je u krajnjoj konsekvenci to jedan pokušaj da se zadrže stari pariteti i u platama, jer javni sektor je u poslednji pola veka bukvalno bio privilegovan u Srbiji i zbog toga je između ostalog i toliko neefikasan.
U skladu s ovim što sada govorite, ja vezujem i jednu vašu izjavu od preizvesnog vremena da bi predsjednik vlade naše morao da bude agresivniji političar.
Naravno, ja sam to izjavio u jednom kontekstu čisto političkom, jer vladajuća koalicija je krenula u jednom dosta rizičnom pravcu da se sve okači o popularnost jednog simpatičnog predsjednika države. I njemu samom meni se čini to prija, ali mislim da su prošla pomalo ta vremena kada se na jednoj ličnosti mogla graditi jedna pobednička politička kombinacija. Sama činjenica da kod nas predsjednik vlade ima zapravo šira ovlašćenja u pogledu uticaja na svakodnevni život i na razvoj zemlje od jednog predsjednika, traži da vladajuća koalicija nađe jednu možda agresivniju i ličnost na mestu premijera, bez obzira koliko ja smatram da je premijer Cvetković bio u ovoj fazi krize možda nedovoljno medijski eksponiran, ali on je čovjek koji veoma dobro poznaje ekonomske tokove i stanje u privredi Srbije, sklon je kompromisima, ne seče levo i desno, pokušava da iz date situacije izvuče što je moguće. Prema tome ja smatram da on relativno dobro vodio taj ekonomski brod Srbije u tim kriznim vremenima, ali nisam siguran da li je uopšte koaliciona vlada koju on predvodi dovoljno kreativna da shvati nove okolnosti i da pronađe jedan novi model razvojne politike, pogotovo što nikako da se oslobodi tog kosovskog kamena o vratu Srbije.
Gost pres kluba je Dimitrije Boarov, novinar.
Puno ima kritičara guvernera Jelašića koji, kad sam ga pitala je li ima neki kontakt, ja znam da je Narodna banka potpuno nezavisna institucija od vlade, ali ima li kakav kontakt sa premijerom, on kaže pa imam pričam, ali možda se ne razumemo. Šta vi mislite o kritičarima kursa i o politici Radovana Jelašića?
Pa nije mi lako to da kažem. Ja mislim da je guverner Jelašić zapravo posljednjih 10 godina, čak i kad nije bio guverner, kad je bio viceguverner, ključna ličnost u izgradnji kredibiliteta bankarskog sistema u Srbiji, i taj kredibilitet nije narušen čak ni u vreme krize. Nije se dogodilo da vi kao štediša odete u svoju banku i da ne možete dobiti svoj novac, čak i kad je bilo najgore. Banke u Srbiji su relativno stabilne, posle onih katastrofa sa hiperinflacijom one su uspele da vrate poverenje građana. Zamislite državu Srbiju, u Srbiji, to je malo poznat podatak, samo u novembru, na primjer, se vratilo u banke 500 miliona evra. 500 miliona koje su bile povučene opreznosti radi na početku krize, pre godinu i nešto više dana. Znači, banke su stekle kredibilitet i guverner je relativno uspešno, istina suviše možda postepeno, spustio inflaciju na jednocifreni iznos. Međutim, sada i on svestan verovatno da su nastupile nove okolnosti, da će dotok kapitala iz inostranstva biti manji, evo imate već novi bečki sporazum koji će omogućiti da banke verovatno iz Srbije povuku 1,2 milijarde evra, a vrlo je neizvesno da li će ta sredstva supstituisati neki priliv investicija. Guverner Jelašić u takvoj situaciji pokušava ono što je, po mojom mišljenju, nije moguće, da se preko devizne politike snažnije stimulišu investicije u izvozni sektor. Tako da je on se priklonio mišljenju onih ekonomista koji smatraju da treba jednom ubrzanom flotirajućom devalvacijom promenuti kurs evra i dinara u korist evra, da bi se motivisalo traganje za prihodom u evrima, dakle sa prihodom u inostranstvu.
Ali što imamo mi da izvezemo osim poljoprivrede, mislim krupnije nešto?
Pa dobro, uvek se može reći mi danas nemamo to, ali nemamo to zato što 10 godina imamo precenjeni dinar, to jest podcenjeni euro, onda je svako motivisan da zaradi u samoj Srbiji, a ne u inostranstvu. Međutim, teško je očekivati da se samo monetarnom politikom, znači motivisanjem ljudi da tragaju za evrom, mogu pokrenuti investicije u one sektore koji mogu nešto izvoziti. To je samo jedna infrastruktura, nijednu zemlju nije spasala monetarna politika, nego neka druga ekonomska politika, razvojna. A pre svega, ona politika koja neće kazati mi smo zbog Kosova spremni da upropastimo ekonomski Srbiju.
Ulazimo u Evropsku uniju možda, ništa nije izvesno nikada, 2018. a ne 2014. Šta mislite da je pravi razlog za odlaganje?
Razlozi su na obe strane. Dakle, mislim da ni Evropska unija nije više oduševljena nekim brzim uvlačenjem iz geopolitičkih ili ne znam kakvih drugih razloga novih zemalja u svoju zajednicu, jer i sama Evropska unija očigledno tek treba da proveri da li je taj Lisabonski ustav ono što može da funkcioniše i unapređuje položaj Evrope u svetu. Prema tome mislim da se ni njima ne žurim naročito, ali mislim da s druge strane i sama Srbija ne pokazuje dovoljno entuzijazma da se kurtališe nekih starih stereotipa o svojim političkim ciljevima, o svojim nacionalnim ciljevima i tako dalje i tako redom. Tako da na obe strane možemo primetiti želju da se stvori jedan partnerski odnos, da se uspostavi taj odnos hoda Srbije prema Evropskoj uniji, ali niko tu ne žuri da izvrši sve obaveze. Ja mislim da pre svega Srbija ne žuri da počne da se menja energičnije u pravcu stvaranja jedne zemlje koja će se jednostavno priključiti evropskoj porodici.
Hvala vam lepo, bio je ovo Dimitrije Boarov, novinar.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u našoj emisiji u 14 časova, razgovaralo se o tome kako prevazići duboke podele koje među narodima Bosne i Hercegovine ostavio rat. U razgovoru su učestvovali predstavnici mlade generacije Srebrenice i Bratunca, dva susedna grada u istočnoj Bosni, između kojih je rat iskopao duboke rove. Sagovornik mosta u Bratuncu bio je Čedomir Glavaš, predsjednik omladinske organizacije Odisej, a u Srebrenici Alimir Salihović, predsjednik Savjeta mladih. Na pitanje zašto nacionalne stranke koje su zemlju uvukli u rat stalno dobijaju na izborima, Glavaš i Salihović kažu:
mi u Bosni generalno od nekih sigurno 90. godine imamo stalnu atmosferu straha i kompletna politička scena se bazira na toj atmosferi straha, odnosno uplašit moje od onih tamo.
Nijedna politička stranka nema neki privredni program, program razvoja privrede, ekonomije, uvijek jedina karta na kojoj igraju nacionalizam. To je karta koja je sigurna, koja uvijek prolazi, najlakše je zavaditi pa vladati.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Otvoren spor oko načina učešća Kosova na samitu na brdu kod Kranja. KFOR zamrza odnose sa bezbednosnim snagama Kosova. Vlada sprema predlog za spas najsiromašnijih građana, najavio Rasim Ljajić. Crnogorski MUP tvrdi da Šarić nije u Budvi. Poginule najmanje 24 osobe u seriji napada u Iraku. U Beogradu trenutno minus 2 stepena. Tokom dana sunčano i hladno, temperatura između minus 1 i 5 stepeni Celzijusovih. I bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijetan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.